God hjertelig morgen, Danmark, til en uafhængig sommer, skråstreg lydbog, skråstreg 8. juli, skråstreg arbejde. Godmorgen. I disse programmer og de næste 11 dage, 12 dage, så vil vi kigge ud på, arbejde ud fra en masse forskellige facetter, som filosofi, idéhistorie, sociologi, forfatter og professorer har vi inviteret i studiet. Og meningen vil vi jo gerne finde ud af, hvad er det med arbejde? Hvornår er det meningsfuldt, og hvornår er det ikke? Og hvad skal vi med mere fritid? Og det der med kulturen, og forstå, hvad vi er formet af, og måske, hvordan man bliver et helt menneske, der har jeg spurgt en hel del folk, hvem kunne man spørge om det? Og alle peger på en mand, og det er ham, der er i røret i dag, Bent Meyer Sørensen. Goddag, Bent.
Goddag. Godmorgen.
Godmorgen. Er det ikke dejligt at høre, at du er
det? Det er helt fantastisk.
Jamen, og prøv at introducere dig selv. Du er i hvert fald professor, og så ved jeg ikke, hvor meget tid vi har i programmet, fordi hvis du skulle sige alt det, du har lavet, så har vi jo brugt tiden allerede.
Ja, det går ikke, og det er jo også lavet, så der er ingen grund til at gentage det. Men jeg er jo i hvert fald professor på Handelshøjskolen i filosofi og organisation, eller filosofi og ledelse. Og så har jeg skrevet en lang række artikler, bøger, klummer. Jeg skriver en del i Kristeligt Dagblad og Berlingske Tidende. Berlingske hedder det i dag. Tiden går. Og så har jeg vel, kan man sige, beskæftiget mig i med nogle af de spørgsmål, du tager op der, altså lidt pompøst, kunne man sige, mening med livet, men det er heldigvis ikke et spørgsmål, man deler sig selv hver eneste torsdag morgen, selvom selvfølgelig efter en Europacup-turnering, som vi har været igennem nu med Danmark, der kommer jo sådan nogle spørgsmål jo op, altså hvad er meningen med livet, hvad er meningen med Christian Eriksen, og hvad er meningen med, at han alligevel skulle være hos os, og ikke dø på banen. Så alle de her, den her type af spørgsmål kommer naturligt ind, når man er ansat til at bruge filosofi. På Handelshøjskolen bruger vi filosofi. Vi laver ikke kun filosofi, eller filosofi rører ikke kun, men vi bruger det til at prøve at belyse forskellige typer af problemstillinger. Og her står selvfølgelig arbejdet helt centralt, fordi på Handelshøjskolen er det jo et spørgsmål om, hvordan arbejder vi, hvordan organiserer vi arbejdet, hvordan leder vi arbejdet, hvad er arbejdet, hvad er ikke arbejde, og hvad er så i givet fald balancen mellem det, som vi så kalder arbejde, og så det, vi kalder ikke arbejde, eller fritid. Arbejde-liv, eller work-life balance, er et af de temaer, som bruger jeg, men ikke mindst nogle af mine vanvittigt dygtige kollegaer på min institut og på min institution, de arbejder med stress, for eksempel, er et af de temaer, selvfølgelig, som er helt hotte for tiden, og det er også noget af det, som jeg har beskæftiget med.
Bent, jeg kan jo godt lide at tænke på de her programmer som en lydbog. Og det her kapitel i dag, det kunne jeg godt tænke mig, det hedder Otium est pulvinar diaboli. Og til det har jeg skrevet en lille hyldest til dig, og til dem, der er oppe i dag, og til Danmark, for den tages skyld. En lille historie om, hvor det kommer fra. Må jeg have lov til at læse den op for dig?
Meget gerne.
Fordi for at forstå, hvordan vi er endt her, så bliver vi jo nødt til at kigge lidt på historien, så vi går tilbage 180 år før vor tid. Vi er i Alexandria med kameler og dadelhandlere og olierede kanadere, farverige boder og larm og lærdom. Alexandria har lige fået en ny konge, og det bliver i familien. Igen er en baby blevet kronet, og Bensira kunne ikke være mere ligeglad. Bensira, han er forfatter blandt andet. Han er i gang med at skrive en bog, eller tænker over at skrive en bog. Han kalder sit værk Siraks bog. Det er jo hans efternavn. Siraks bog bliver en samling af alle de gode råd, Ben har samlet gennem årene. Og da Ben taler i lignelser i sindbilleder, så er han forfremmet til algorist, og det er en beskyttet titel. Han har gode råd nok til at bygge en hel skole op om dem, og her kommer han med gode råd og ordsprog til alle dem, der vil betale. Han har rige folks børn, præster og slaveejere som kunder. Alle vil have gode råd til, hvordan de bliver de bedste ledere. Han er sådan den første, der har sådan en konsulentvirksomhed. Han holder sig væk fra politik og de royale. Han er jo en lært mand, siger han til sig selv. Og sådan nogle ting, de sagde man kun for sig selv, når man var jøde i Egypten. Og kun på græsk, for det er de kloge sprog. Græsk, frøsproget. Grækerne havde et øgenavn, de blev kaldt frøer. Og frøerne var en af Egyptens mange plager, der havde oversvømmet landet med viden. De hvide togager spiste egypterne ud af byen og lavede ikke dagens brød. Da Ben var ordsprogens mand, dannede der sig allerede nu en ordrække i hans turban. Man kan ikke leve uden viden, og man kan ikke leve med den. Åh, siger Ben til sig selv på græsk, den var god, og han skrev den bag øret, for den skulle med i bogen. Ben er fremme ved hans skole, og hans elever er klar til at skrive hans gode råd i sandet og senere på papyrus. Ben er nærmest lykkelig, for i dag vil han komme med en af sine stærkeste råd. Otium est pulvinar diaboli. Lediggang er djævelens sofa. Eleverne er klar til at skrive. Og den sætning, de skriver, er den, vi nikker genkendende til i dag, når den lyder som, at lediggang er roden til alt ondt. Og da Sirak kommer med dette gode råd, så handlede det om, hvordan man skulle have behandlet sine slaver og trælle, så de ikke gjorde oprør. For hvis de fik for meget fritid til at tænke, så ville de blive blodigt. Lediggang er ikke noget, hverken Ben, Jobcenter, A-kasse eller beskæftigelsesministeren ser mild på. Så derfor så vil jeg gerne spørge dig, Bent. Hvordan kan det være, at vi stadigvæk tænker sådan, som noget, der er beskrevet før Kristus?
Jamen, det er et jo en utrolig, kan man sige, aktualitet, som sådan en bog der, som Siraks bog, som jo lyder sådan lidt som en del af Bibelen, og det er faktisk også, kan man sige, anses også for at være en del af det man kalder visdomslitteratur, altså den litteratur, der omgiver Bibelen, men som ikke er blevet udvalgt til at indgå i den, indgå i det gamle testamente. Men det minder jo lidt om den type af, hvad skal man sige, klogskab, som menneskene har opsamlet igennem årtusinder, og så skrevet ned i sådan nogle bøger. Og man kan sige, at den her tanke om, at djævlen findes i intetheden, den er egentlig central for os. Det her med, at hvis der er noget, der ikke findes, et sort hul i universet, eller noget, der ikke er ude i mørket, som på en måde ikke har nogen rigtig eksistens, så har det jo ingen form for os. Så kan det blive formløst, så kan det blive til et monster. Det kan blive monstrøst. Så den her tanke, at hvis verden bliver formløs, så overlader vi den til djævlen, den er faktisk helt fundamental. Det er vi så også, kan man sige, appliceret på vores liv, på den måde at forstå, at vores liv er i det store hele underkastet forskellige ret stramme former. Altså, man kan sige, og det har vi ikke forfremmet, hvis vi nu bliver i visdomslitteraturen, så kan vi jo tage første mus på, som ligesom en af en parallel skrift på mange måder til Siraks bog, hvor Gud skaber verden, og man kan sige, okay, det er så vores herre, han må jo have fuldstændig frie hænder til, hvordan han organiserer sin tid. Han er nummer et, så der er ikke nogen, der bestemmer over ham. Men når han så skaber verden, så gør han det på 7 dage. Faktisk gør det på 6 dage, og så hviler han på den 7. Så der har vi jo allerede noget, der minder lidt om, vores arbejdsuge. Altså, at så selve verdens skabelse er altså åbenbart, ifølge en anden visdomsbog, første Mosebog, er også underkastet en form for orden. Så selv vores herre, som jo man også vil sige, hvis lediggangen er roden til alt ondt, og hvis ligesom djævlen springer op, når der ikke arbejdes, nægt otium, når djævlen, som siger, skriver ikke, når djævlen ligesom gør sig gældende, hvor der ikke er arbejde, det kan vel ikke angå også vor herre selv, altså fordi han er jo, han er jo nummer et, og djævlen er jo langt nede i helvede. Og det er der jo at sige, at vi skal huske på, at i samme tradition er djævlen jo en falden engel. Satan er faldet som en ærkeengel, faldet ned i helvede, hvor han så forsøger at hævne sig på sin gamle chef. Og det gør han så ved at tage den tid, han så får hvor han kan ligesom lave sine forfærdelige ting. Og det er åbenbart sådan, det kan så åbenbart kun i sådan nogle sprækker, hvor vi mister, hvad skal man sige, som vi ikke har organiseret, som vi ligesom lader være, hvad de er. Det er jo så det man kunne kalde ledigang. Men man skal så også huske på jo, at det her er et motto, som kommer op mens vi er nomader, formentlig, måske endda før vi er agrar, jorddyrkere. Så det er en kultur, som i vidt omfang er kendetegnet ved en form for nøjsomhed, eller det er jo et velfærdssamfund, i hvilket man kan sige, der er en enorm mængde ressourcer, vi kan fordele til alle mulige. Det er tværtimod et samfund, hvor vi hele tiden skal skabe de ressourcer, vi har, næsten fra dag til dag. I hvert fald i samlersamfundet er det jo nærmest fra dag til dag, og i agrarsamfundet er det måske i løbet af et års cyklus, at disse ressourcer skal samles ind. Og der kommer jo et økonomisk princip ind i verden, nemlig det princip, at der er produktiv tid og ikke produktiv tid. Og det er jo noget, vi forstår lidt bedre end en historie måske i dag, en historie om vor herre og djævlen, fordi det er mytiske størrelser, som vi kan have det kan være noget, vi har en afstandsforhold til, men de bliver jo oversat i vores tid til produktivitet. Så man kan sige, der bliver skillen. Ja,
ja, det er bare sjovt, du fortæller det som om, at det er en sandhed for hele verden. Det er en sandhed for os, fordi jeg sad og kiggede efter nogle ordsprog, som minder lidt om det her. Og der findes et kinesisk ordsprog, som hedder noget i stil med, at man kan kun nyde lediggang, hvis der ligger en masse arbejde, der skal gøres. Altså man kan kun nyde det at have lediggang, hvis man pirker. Ikke? Fra en masse arbejde. Det er jo en helt omvendt verden, ikke?
Ja, det er det. Men samtidig kan man også sige, ledigangen kan også blive et billede på ens rolle i samfundet. Og du kan også sige, den som ikke har en rolle at spille, er udsat for en djævels behandling. Det er jo en anden måde at formulere det på, altså at det at blive ekskluderet fra arbejdet, tal med en arbejdsløs om det, eller en langtidsledig, det at blive ekskluderet fra arbejdet, det er en djævelsk, situation at være i, næsten en dæmonisk situation, i hvilken man kan forkaste sig selv, fordi samfundet på en måde ikke, man kan sige, der er jo mange ting, velfærdssamfundet deler ud, men på en måde deler vi ikke rigtig arbejdet ud, sådan at alle har noget. Der er altid, viser det sig næsten, uanset hvor godt det går i vores samfund, så er der en strukturel arbejdsløshed, der er ligesom en procentdel, der ikke er på arbejdsmarkedet, og det er en procentdel, kan man sige, som jo mere produktive vi bliver, jo mindre eller jo flere grupper har vi råd til ikke arbejde. Men det viser sig, at det ikke nødvendigvis er godt. Altså, og det, nu er vi måske ved kernen af problemet, hvis vi hele tiden organiserer os for at få fri, nu har jeg lige set, at Island bevæger sig hen fra en 5-4-dages arbejdsuge. Vi drømmer, nu har vi sommerferie, mange af os, vi drømmer om at få fri, og alligevel arbejder vi som ind i helvede. Altså, vi har en utopi om ikke at arbejde og gå ledig, kan man sige, eller have ledig gang og gøre alt for sig, hvad vi vil. Men det vi gør, er altså, at vi arbejder rigtig, rigtig hårdt. Ikke mindst i vores del af verden, apropos. Og hvad er så karakteristisk for vores del af verden, når jeg taler om vores del af verden, så er det måske Nordeuropa i virkeligheden. Den protestantens arbejdsetik. Og der kan vi blive hjulpet af en
der. Der vil jeg godt lige stoppe dig et øjeblik, fordi nu kan jeg mærke, at nu er vi ved at komme over til protestanterne, og så kommer vi over til ham der hystaden Luther.
Ja, præcis.
og så vil jeg lige sige, at hvis der er nogen, der lytter med live nu, så er man så velkommen til at skrive ind på 1245 til DUAH, hvis man har et spørgsmål til, hvad jeg synes skal være nutidens rockstjerner, nemlig Bent Meyer Sørensen. Bent, vi tager lige en jingle, og så kommer vi tilbage med Luther.
Det er godt.
Godt. Lad os starte med... Vi har to emner, som jeg gerne vil snakke med dig om. Og det er, den ene er Luther og hans historie, og hvordan det har præget os, og så til sidst, hvordan vi bliver det hele menneske. Og du er på vej ind i reformationen, og det kan være for dem, der måske ikke ved lige så meget om Luther som dig. Kan du give lige sådan to overskrifter til, hvad er det, han betyder?
Jamen, Luther betyder jo utrolig meget for... ikke mindst for kristendommen i vores del af verden, eller vores version af kristendommen, altså den protestantiske og også reformerede kirke, fordi at Luther på en måde gør, han fjerner mellemledet mellem os og vores herre. Det var jo den katolske kirke, som var mellemledet, der var den katolske succession. Den paven har, så at sige, paven har en direkte forbindelse til apostlen Peter, som er den første pave. Og det gør, at kirken har en autoritet og en, kan man sige, privilegeret adgang til teologisk indsigt. Derfor kan paven jo tale ex cathedra, altså tale sandhed. Altså når paven udtaler sig på en særlig måde, så er det teologisk sandt. Det er sandt for, katolikkerne, kunne man sige. Men katolsk betyder bare almindelig. Så det er jo ikke sådan, at der er en katolsk kirke, og så er der alle de andre. Den katolske kirke var kirken. Så den hellige almindelige kirke, som protestanterne siger i trosbekendelsen, det var egentlig oprindeligt den hellige katolske kirke, fordi den var almindelig. Og det, som Luther så gør, det er, at han på en måde han peger på en masse, kan man sige, kunne måske... korruption, kunne man sige, den katolske kirke, det var næppe så galt til, som vi har fået det til. Altså for os, der altså mafiaen og den katolske kirke, det er sådan to parallelle organisationer i Sydeuropa. Ikke? Det er næppe helt rimeligt. Men man kan sige, det som er rimeligt, eller det som giver mening, det er jo, at vi på samme tid med Luther får trykkekunsten, så pludselig kan alle få fat i en bibel, og alle kan få fat i Siraks bog, som vi nu læste op af i indledningen. Og det vil sige, at alle, der kan læse, så alle kan danne sit eget, sin egen mening.
Jeg vil godt spørge noget om Luther, fordi jeg er jo slet ikke skriftklog. Og det er derfor, at du er med. Men jeg sidder og læser om Luther, jeg sidder og læser nogle citater, han er kommet med fra bordtaler og andre steder. Og han er jo for mig at se en undskyld jeg siger det, men en hadprædikant og en hysterisk fyr, som måske har lidt storhedsvanvid. Han siger om kvinder, at det er godt, at de føder sig ihjel, fordi det er de jo lavet til. Eller han siger om en prostitueret, at hun er en giftig fransk luder, som burde radbrækket, som man skulle hive hendes blodårer ud. Eller han er ikke så meget for demokratiet, hvad det så end er på det tidspunkt. Og han synes, man skal brænde... selvom præsterne bare siger, at man skal stene hekse, så synes han, man skal brænde dem. Og han er... jeg kan bare ikke forstå... Altså, nu kan jeg godt forstå, at det er sejrherren, der ligesom skriver historien. Så derfor synes vi, Luther, yay! Og han lavede katekismus. Men han var jo ikke... Jeg kan bare ikke forstå, hvorfor vi stadigvæk har ham som forbillede.
Nu tror jeg nok, uden at være lutherforsker, tror jeg nok, at vores... at meget af den presse, som Luther har, den minder lidt om den presse, som han... meget af den behandling, Luther får, minder lidt om den behandling, han selv gav i den katolske kirke. Altså den behandling, han får i dag. Men selv for at sidde og forsvare Luther, det tror jeg ikke, han har behov for, så tror jeg, at der er noget sundt luthersk ved at behandle Luther på den måde. Altså, der er noget sundt luthersk ved at sige, ja, det er godt med dig, Martin, men var det nu ikke også noget med, at du var fuld af fordomme og en rigtig skidt kage? Det var jo den første erkendt. På en måde er sådan den lutherske syndserkendelse, det er jo den, vi ikke rigtig har sluppet ud af. Han tager jo virkelig, virkelig fat i, at mennesket er svagt. Mennesket lykkes ikke. Det, vi sætter os for, det brænder sammen. Det peger han på, at kirken er også underkastet den her, kan man sige, elendighed. Og det er uanset, hvor meget pomp og pragt som var et udtryk, han brugte om pavekirken. Uanset meget pomp og pragt, vi klæder os i, så er det noget hat og briller, kan man sige, i menneskelivets, sætter os for, det i store hele, så mislykkes vi med det. Altså som for eksempel i går i semifinalen. Det er der nu også noget smukt ved, fordi vi er jo kaldet til at prøve. Altså vi er jo kaldet til at udføre den rolle, som vi har i samfundet. Det er sådan lidt Luthers snak, det her. Han talte om kald og stand, ikke? Og så på en måde siger han, på den ene side siger han, vi er syndere, og det lykkes ikke, det vi gør. Vi er nogen, og der er han selv nummer et. Altså han peger jo på alle de elendigheder, han har, og det mener han jo, det er jo apropos, vi snakkede om djævlen. Han mener, det er Satan, der angriber ham hele tiden og overmander ham. Det er den ene side af sandheden om menneskets liv. Der er hele tiden ondskab, der byder os i anklen. Den anden side er, at vi også er gudbillige. Altså vi er også ligesom vi udtrykker også en del af skabelsens mirakel.
Afbryde dig? Undskyld, jeg sidder lige...
Det er ikke Lotte, der har fået en dyb stemme. Det er Nikolaj, producer og redaktør.
Ja, præcis. Jeg tænker bare, yes. at hvorfor... Hvordan kan det være, at Luther har brug for at sige, at det vi laver, det lykkedes vi ikke med? Altså er det ikke... For mig ser det på en eller anden måde et forkert sted at starte. Altså burde man ikke vente, når man siger, at alle mennesker er fantastiske, og vi skal nok lykkes? Et underspørgsmål der, det er, om du ikke kunne give en eller anden form for kontekst, altså hvordan ser verden ud i 1536, hvor det vist nok er der, han skriver de tilser der.
Ja, jo, absolut. Man kan sige, det er også en hele vores kulturkreds mytologi er på en måde det her paradoks mellem mirakel og fortabelse. Og det er jo historien, altså den teologiske historie om mennesket, det er jo, det starter i paradis, og så går det galt. Altså der går noget galt i paradis.
Mm.
Der er det en frugt, som bliver plukket. Vi får noget kundskab, vi ikke skulle have haft. Og så ryger vi ud i ørkenen. Og der skal vi arbejde. Det er der, så at sige, vores billede på arbejde kommer fra som en nødvendighed, og også lidt en forbandelse faktisk. Manden skal arbejde i sit ansigt sved. Kvinden skal føde sine børn med labor, som det hedder i King James oversættelse. Så labor, altså vær, og arbejde, det er det samme. Så vi sammenligner faktisk arbejde med det, som kvinden har, når hun føder. Det er jo ikke små ting.
Nej.
Så det er mere for at sige, at vi er jo på en måde hjemsøgt af en eller anden nødvendighed eller en elendighed, som vi bliver nødt til at håndtere, og som en del af menneskelivet. Så hvad kan man sige, en fuldstændig idealiseret billede af mennesket, af alting som godt og åbent, frit, muligt, det er en ret sen udvikling i antropologien. Altså det, at mennesket bare skulle være godt. Man kan sige, det er måske en billig udgave af humanisme, som ligesom siger, mennesket er fundamentalt set, det er fra Jean-Jacques Rousseau, mennesket er fundamentalt set godt, men så sker der det kommer ind i civilisationen,
ja.
Og der går det galt.
Ja, altså mennesker fødes fri, men er jo aldrig længere, og det er det, Rousseau sagde.
Præcis, det er Rousseau. Ja. Så han siger, vi fødes, som du siger der, som perfekte, mirakuløse børn i en børnehave, hvor de gror op. Men så, ak og ved, bliver de jo, kommer de i puberteten, og så starter ulykkerne. Når de er voksne, er alting slut, han har sagt, fordi så kommer de ind i situationen i kald og stand. Og Luther var godt klar over det her. Det er jo en tanke, som også findes i kristendommen. Der er en grund til, at Jesus siger, bliv som børn på ny. Altså, det, der er et element af Rousseau, eller også et omvendt, at Jesus siger, bliv som børn på ny. Fordi i barnet ser vi mennesker, som det burde være. Altså, miraklet. Det er det, der er så fantastisk ved at se børn, og bare snakke med dem. Det er, fordi de er så mirakuløse. Så man kan sige, når Jesus bliver spurgt, hvad vi skal gøre, så siger han, vær som børnene. Det vil sige, antag miraklets form. Start hver dag, som om det var en helt ny dag. Tro på tilværelsen igen. Altså så alt det, vi har svært ved som voksne, det peger Jesus på, at vi kan finde hos barnet. Der er jo også et andet karakteristisk element ved barnet. Det er, det arbejder ikke. Altså, det leger. Så barnet viser os, så at sige, tilværelsens mirakuløse elementer. På den anden side er det jo urealistisk, kan man sige, selvom, hvad skal vi sige, altså, hvis vi skal heller ikke infantilisere civilisationen. Altså, vi skal ikke konkret lade, som om vi er børn, fordi det vil gå ud over børnene. Så vi skal være voksne. Og det er der, at Luther og måske, hvad hedder det, teologien har et mere realistisk syn på mennesket end Rousseau. Mm. Altså, fordi teologien siger, når vi så bliver voksne, så er der bare en masse karaktertræk ved mennesket. For eksempel, at det er egoist. For eksempel, at det er at det ikke ser særlig langt frem. Det er sådan, det har umiddelbart behov for tilfredsstillelse, som Freud vil sige. Altså, det er på en måde tager de, når det bliver voksne, tager de værste sider ved børn og forstørre dem op, og så alle de smukke sider, dem glemmer vi. Så det element er jo det, der gør, at hvad skal vi sige, at når et menneske er voksen, så må vi have en lidt mere realistisk antropologi, måske end Rousseau. Og det antager jo, kan man sige, det er også det, vi har bygget vores samfund på, at mennesket nogle gange gør det rigtigt, men rigtig mange gange gør det forkerte. Og det slår vi ned på, enten retligt eller moralsk.
Det, du kan selvfølgelig ikke se, at jeg sidder med fingrene op. Men det,
nå, okay. Du må godt sige noget nu, Lotte.
Tak. Professor Sørensen, er du ikke sød at fortælle, fordi på Luthers tid, der er der også ham, som jeg holder rigtig meget af, Desiderius Erasmus af Rotterdamus, hvis det siger dig noget. Ja. Og han er jo meget mere humanisten, og i modsætning til Luther, som bare siger, brænd dem, eller redbræk dem, eller sten dem, så siger han jo, det er bedre at kurere et menneske, end at slå det ihjel. Og han er, altså han har jo lagt navn til den her uddannelse, hvor man tager rundt i Europa, der hedder Erasmus, og han har sit navn på Rotterdams Universitet, så han er også rigtig, rigtig lært, ikke?
Ja,
er det ikke et spørgsmål om, er det ikke et spørgsmål om, at det er sejrherren i det her tilfælde Luther, der skriver historien? Du bruger jo mange sådan nogle ord med, at det skal slås ned, og vi lever i synd, og det er.
Jo, jeg synes nu også, at Erasmus har vundet store sejre. Altså man kan sige, universitetet, som jeg selv arbejder på, er jo en del af det, vi kalder oplysningstraditionen, altså en del af den tradition, at alle skulle have, det var ikke bare kirkens folk, men alle skulle have adgang til viden. Det er jo en idé, som er i sin grund luthersk. Altså, du nævnte Luthers katekismus, som jo er en læseregel eller lærebog, kunne man sige, for husfader, tror jeg det hedder, som er Bibelen, således som en husfader lidt fattigt kan lære sin familie om Bibelen. Og så ideen om, at uddannelse er centralt for uddannelse på forskellige måder, håndværkeruddannelse, boliguddannelse, forskellige typer af uddannelse, er centralt for et godt menneskeliv og et godt samfund, den er på grund protestantisk, altså den, og man kan sige, skoletanken er også en den er også katolsk i den stand, at vi har til dag i dag katedralskoler, som udspringer af den katolske klosterorden, så Luther var munk, som bekendt, hvad hedder det, og det, at vi sætter os ned i en skole, det er en tradition, vi har fra klostrene, altså de katolske klostre. Selv hedder jeg Bent, er opkaldt efter Benedikt af Nursia, som er en af de store klostre grundlæggere fra 500-tallet. Og blandt andet en opfindelse, han har, er skoleklokken. Altså det, at der er en forskel på, at du sidder inde og bliver undervist, og så frikvarteret. Og det er måske, der kunne man jo, det er relevant for arbejdet, eller diskussion om arbejdet, fordi det, som benediktinerne gør, for nu at sige noget pænt om, nu har vi tænkt en lille smule om Martin Luther, men det er for nu at sige noget pænt om den katolske kirke. Det, som benediktinerne gør, det er dem, der har det her motto, ora et labora, bed og arbejde. Altså, der er to aktiviteter i verden. Du skal bede, eller du skal snakke, du skal synge, og så skal du arbejde. og du skal, og så opfinder de skoleklokken for at sætte et skel mellem de to.
Du er helt de fantastisk. Ved. Undskyld, Ben. Du er helt fantastisk, fordi du lægger så flot op til dig selv. Og det næste, vi skal snakke om, det er jo netop at blive et helt menneske. Og hvis jeg ikke tager meget fejl, så er det det, du er på vej ind til. Er det ikke?
Ja.
Ja. Ja. Så vi tager en ting, og vi siger lige til folk, hvis de har lyst til at spørge om noget. Og der er rigtig meget at spørge om, og du kan jo svare på alt, Ben. Det er jo derfor, du er så fantastisk en gæst. Så skal man skrive ind på 1245. Mellemrum DUAH. Lad os bruge den sidste halve time på at snakke om, hvorfor det er, at vi bruger så sindssygt meget tid på arbejde. Når noget af det er fuldstændig meningsløst, og vi er ved at gå ned i stress og jag, og vi har det, jeg tror det er 700.000, der spiser, hvad hedder det, ikke lykkepiller, det hedder antidepressiv medicin. 300.000 af os er stresset. Og hvad er det? Er det fordi vi er historieløse? Er det fordi vi ikke ved, hvad vi så skal gøre? Er vi helt blanke, når vi får fri? Eller hvad er det, du kommer fra, den her med at arbejde og bede?
Ja, og det er jo en balance, som den, når man besøger et kloster eller en gammel kloster i Italien, så kan man jo se, så er der en klosterhave, og der er, man fortæller sig jo for sig, hvordan disse munker har gået rundt i haven og diskuteret og ting og sager. Altså, vi har også lidt måske et idealiseret billede af det her. Så tager man snor på til den protestantiske verden, så ser man bare folk arbejde røven ud af bukserne fra morgen til aften. Hvor er munkens have? Hvor er den syvende dag, hvor vi skulle hvile? Hvor er balancen mellem ord, et labor, altså bønden eller åndens liv, og så det arbejdets liv, fritiden og arbejdet? Og der er en anden reformator, Calvin, som er sådan lidt en hård banan en Luther, og som det han, man kan sige, det som han det der sker med kalvinisterne, det er Max Weber, der peger på det, det der sker med kalvinisterne, det er, at de siger ganske vist, at arbejde er, hvad hedder det, det er også en, hvad hedder det, noget vi gør af nød, men i arbejde kan vi også se, om vi er udvalgt til at blive frelst. Altså det, kalvinisterne havde jo, men de havde prædestination. Det vil sige, det var allerede afgjort, om man kom i himlen eller ej. Det var ligesom, fordi ellers var Gud jo helt uforudsigelig, hvis ikke han allerede havde styr på det. Så det havde man styr, det havde Calvin styr på. Og det kunne du faktisk ikke gøre noget ved. Det var bare ærgerligt, hvis du ikke var. Ja, for nu kommer sådan lidt, kan man sige, lidt morgenudgave af calvinismen. Men der kunne, hvis du havde succes i dit arbejde, så var det et tegn på, at du var udvalgt. Du kunne ikke selv, du kunne ikke arbejde dig til det. Det var ikke sådan, at hvis du havde succes i arbejdet, så blev du udvalgt lige pludselig. Nej, men din succes på jorden, og det var faktisk, hvor meget kapital du ophobede, var et tegn på, at du kunne godt være blandt de udvalgte. Det vil sige, pludselig bliver der i vores del af verden, bliver kapitaloppumpning positivt. Fordi tidligere var det bare anset for at være grådighed jo. Altså, rige mennesker var bare sådan, det var bare grådige mennesker, så de kunne virkelig passe på, at det ikke bare blev nogen, der bare tænkte på sig selv. Men nu bliver det pludselig et mål for alle, at ophobe kapital, altså arbejde og ophobe kapital, fordi så var det tegn på, at man udvalgte. Og det er den, hvad kan vi sige, etik, arbejdsetik, som vi nok stadigvæk har med os. Altså at vi får en vis måde god samvittighed, eller vi får det bedre. Altså, det lyder jo lidt sygt, men vi får det bedre at arbejde. Altså, og hvis vi arbejder rigtig hårdt, så får vi det rigtig godt. Og når vi først kommer ind i det, så er det jo et stof, som vi næsten ikke kan lægge fra os. Bare se på, hvordan folk går rundt ned på havnen i Hundested og tjekker deres arbejdsmail, selvom de er ferie.
Hvis du nu var enevældig professor, hvad ville du så råde folk til?
Man kan sige, nu har vi jo teologisk brille på i dag, ikke? I det her, det her program. Og der tror jeg, at vi startede også med at snakke om det her med, at selv vor Herre deler ligesom sin tid ind i, okay, nu skaber han så dyrene, og så, men, og så det sidste, så hviler han og ser på det og nyder det. Altså, den balance mellem på den ene side et aktivt liv og et kontemplativt eller modtagende liv, den har været central, faktisk særligt for katolikkerne. De taler om vita activa og vita contemplativa på noget snakket latin. Altså det aktive liv, og så det kontemplerende eller modtagende liv, hvor man så at sige bare ser på børn, som jeg snakker om før, ikke? Og synes, de er bare fantastiske. Dem kan vi jo ikke gøre noget ved på en måde. På en måde er de jo så præcis, som de er. Så det at opleve verden i sin skønhed, det er det, der er lidt svært for en protestant. Altså en protestant mener hele tiden, at der er noget, der skal fixes. Så vi laver lister, både over til indkøb, men også ting, som vores partner for eksempel skal fikse i sommerhuset. Altså, fordi før vi kan sætte os ned og drikke kaffe, så skal det jo males. Og der er også noget med haven. Den er jo, der er noget med den have der. Og der var en af mine venner, som var til et selskab, hvor de samles igen efter 25 år. Og så er hendes veninde så blevet skilt. Nå, hvorfor blev du skilt? Jamen altså, han fik aldrig fikset det der køkken. Jeg aldrig fikset det køkken. Og så siger min veninde, jamen, køkken, det vil ikke bare være, skilt, fordi han ikke får fikset køkken. Jamen, der var også bryggersed. Altså, og det er det der, jamen, der var hele tiden, bryggers, der ikke er blevet fikset. Og det er sådan en protestantisk djævel, kunne man sige, som jo også lider, som også netop, har ledigangen, som, fordi det er jo så ledigangen, at man opdager, hvad man ikke har fået fikset.
Og, så det er sådan altså, en, undskyld, jeg lige afbryde hurtigt, men det er simpelthen sådan en pligtetik, vi på en eller anden måde har. Altså.
Det er en pligtetik, og den har jo skabt nogle af de bedste samfund i verden. Altså velfærdssamfundet er skabt af den pligtetik.
Helt klart.
Læg mærke til, kalvinismen er jo smuk på den måde, den er ikke egoistisk. Altså den, der opsamler og oparbejder kapital, de er ikke ligesom, det ser vi lidt i USA, at de bliver ligesom på den måde bedre mennesker, eller vigtigere, eller sådan noget der. Mm. Det er det jo ikke i vores samfund.
Men ligger der ikke et eller andet problem i, når man sådan snakker den her pligtetik? Hvad sker der så, hvis et menneske ikke føler, at de lever, at de kan klare deres pligter? Så er der jo en masse negative sider af det. Altså for eksempel i Danmark, jo, vi er lykkelige, og vi er rige. Men vi har også relativt høj selvmordsrate. Det har vi i alle velfærdsstater, der ligesom er bygget op omkring den her protestantiske arbejdermoral.
Ja, selvmordsstatistikken et selvstændigt kapitel, fordi vi skammer os heller ikke så meget over selvmord, som man gør i den katolske verden. Så der er nok en underrepræsentation i statistikken. Mm. Muligvis begår lige så meget selvmord, som det er ikke det, vi snakker om.
Nej.
Det du fisker efter, eller det du spørger til, det er jo et spørgsmål om mening. Mm. Altså, hvis man ikke ved, hvis man ikke kender sig, hvis man bare gør sin pligt, men ikke kender sin pligt, eller hvis man gør sin pligt, men det ikke giver nogen mening, hvad sker der så? Jamen, så bliver man jo en maskine. Det er det, Max Weber, samme Max Weber, som snakkede om pligtetikken og den protestantismens ånd. Protestantisk etik. Jamen, det bliver, at livet bliver meningsløst. Og hvornår bliver livet meningsløst? Jamen, det bliver det, når man fikser noget, man på en måde ikke ved, hvad er. Altså, at man bare hele tiden har en liste, så laver man bare listen. Men man ved faktisk ikke altid, hvorfor man gør det. Altså, og det er jo, kan man sige, hvis balancen mellem vita activa og vita contemplativa, den er faldet ud til fordel for aktivitet. Det er jo også sådan lidt, jeg når ikke at snakke om Goethe her til morgen, men Goethe har også den her handling, det første i verden, der var i verden, det var handlingen. Og det vil sige, det er et ekstremt fokus i vores del af verden på at handle. Ikke bare handle ind, men også handle ud af til altså skabe noget. Men hvis vi ikke har en kontekst, i hvilken vi handler, altså en kontekst, i hvilken handlingen giver mening, så bliver det jo handling for handlingens skyld, altså ekstrem sport eller hektik, ADHD, og det her med, at vi hele tiden skal bevæge os, røre os, tale, i mit tilfælde tale, for at holde meningsløsheden fra døren. Mm. Der vil Luther jo sige, og benediktinerne vil sige, det er udmærket med alt det der labor, alt det der arbejde. Men husk, du skal bede, du skal kommunikere, du skal se verden. Du skal modtage den. Du skal kontemplere. Altså, du skal overveje, hvor sindssygt smuk verden er. Inger Christensens forfatterskab på dansk er måske det vildeste udtryk for den kontemplation over verdens ontologiske beskaffenhed. Det faktum, at den findes, at akacietræerne findes, at cikaderne findes, at lyden findes, at det er muligt overhovedet, ikke bare at det er muligt at være til, men at vi faktisk er til. Det er at vi er til. Og der tror jeg, der tror jeg, der er en stor diskussion, som vi bliver nødt til at tage i moderne, eller måske den postmoderne verden, at vi er jo nødt til at spørge os selv og hinanden om, hvad er meningen med det hele? Og det kan man tage sådan til endnu mere sådan Wagners niveau og spørge, hvad er skønheden i det hele?
Mm.
Hvorfor er verden så skøn? Altså, hvorfor er verden så enormt ubegribeligt og ufatteligt mirakel? Vi snakkede i starten om børn. Det kan jo godt blive lidt banalt og infantilt, når man snakker om børn, fordi hvad hulen børn og hulfolk. Men altså, hvorfor er det, at børn er så fantastiske mirakler? Den kontemplerende tilgang til verden, som ikke er analytisk, den er ikke registrerende, den laver det ikke om til data, den laver det ikke om til produktivitet, men den lader verden stå i sin uangribelighed og i sin skønhed. Det får vi jo nogle gange et blik ind i den skønhed, altså når Christian Eriksen pludselig rejser hovedet og ser på os. Mm. Altså, det er næsten som man har tænkt det. Ja, altså det mirakuløse element, som konstitutivt ved verden, ikke bare noget som en undtagelse ved verden, men som faktisk verdens skabelse selv. Men, det er den, som benediktinerne er opmærksom på, som protestanterne er svært ved, fordi de ser verden som et produkt af deres eget arbejde.
Når jeg har researchet det her program, så har jeg talt med rigtig mange mennesker. På mandag har vi for eksempel Dennis Nørmark inden, som er forfatter til Søvdoarbejde. Han skriver rigtig meget om det meningsløse arbejde.
Ja. God bog, jeg har anmeldt den i Berlinger.
Nå, hvad må jeg høre? Så kan du...
Jamen, det skal man læse. Man skal læse både den. Min favorit er... hvad hedder det? Anders Fru Jensen og Dennis Nørmarks første bog om søvdoarbejde, som er simpelthen fremragende. Og som gennemgår nogle af de temaer, vi har her også.
Vi får besøg af begge to, jeg ved.
Ja, det gør vi.
Ja, fantastisk. Ja. Jamen altså, det er nogle af landets største mænd og mennesker, så det vil jeg se frem til at høre de programmer. Og jo, men der synes jeg faktisk
Jeg skal lige have spørgsmålet ind. Det er okay. Det jeg vil sige, det er mange af dem, jeg har talt med i researchen på det her program, er jo enige med os i, at teknologien har gjort, at vi i virkeligheden bare kunne arbejde 15 timer. Men folk føler jeg er helt blanke, når du snakker om, at man skal nyde det skønne liv. Fordi, hvad skal de? Skal de lægge sig og se Netflix, eller skal de spise franske kartofler? Eller, de ved ikke, hvad de skal.
Nej. Og det vidste vi heller ikke helt i Paradis Have. Altså, der var alle mulige fede aktiviteter, tror jeg. Og de havde ikke noget tøj på, de havde sikkert en masse sex og sådan noget.
Adam havde med dyrene i hvert fald i starten.
Præcis, altså så man kan jo undre sig over sig, i himlens navn, de skulle plukke den åndssvage frugt. Så der er jo noget djævleblændt, på en måde djævlefokuseret ved, hvis vi bliver på i arbejds...
Ja, tak.
I arbejdsverdenen. Og den balance, man må sige, den... Så det der fundamentale spørgsmål, hvorfor arbejder vi? Jamen, okay, hvis man spørger den kalvinistiske entreprenør, så er det jo, som vi snakkede om, at det er for at vise, at han er en del af det udvalgte. Og ved at vise det, så løfter han hele samfundet. Så du skaber et velfærdssamfund på den der... produktivitetsetik, eller en slags kaldsetik. Men...
Det er det skønne. Hvordan lærer vi det der med det skønne?
Ja, præcis. Fordi der er jo en anden måde, også teologisk, at kunne forstå arbejdet. Dels er der ligesom den her nød, eller forbandelse, som det på en måde kan være, og så hvor du hele tiden har en utopi om at komme tilbage til paradiset, det vil sige at få sommerferie. hvor vi ikke arbejder, men bare går og spiser frugt og knaller og sådan noget der, ikke? Men det viser sig, at vi har super svært ved det. Vi har, der er husbetakler, og jeg er ikke sikker på, at folk får nødvendigvis simpelthen meget sex i det der sommerhus. De har små og alt muligt børn med. Men min pointe er bare, at det som det teologiske element, som der er i paradiset, det er jo, at Adam og Eva var jo med, at de arbejdede jo med Gud, kunne man sige. Og så ser vi det. Jamen fordi, når vi ved, at en zebra sidder en zebra, det er fordi, at Adam og Eva, det var dem, der fandt på navnene til dyrene. Så de er medarbejdere. Altså, så de er medskabere. Så når vi ser på verden, så er det ikke helt løgn, at vi nyder, hvad vi ser. Fordi vi i teologisk forstand er vi medskaber sammen med Gud. Og så det er ikke sådan, at Gud skaber en masse, og så ødelægger vi det. Klima, alt muligt. Arbejder selv ihjel. Nej, vi er simpelthen medskabere. Man kan bare se på sin egen børn. Så kan man godt se, at der er jo et element af vor Herre i en, hvis man kan skabe det der. Man kan ikke se på sit eget liv, fordi så går det galt, ikke?
Er det så sådan en moderne form for ledelse? Det er dengang, altså sådan et ejerskab, hvis I får lov til at sige, at en zebra hedder zebra, og en behemot, det hedder behemot, så er vi med. Så er vi samskabende, samarbejder.
Ja, så altså, vi har lidt det der i sådan en sprogfilosofi, altså at sproget skaber verden. Altså at det er sådan lidt konstruktivistisk, ikke? Noget bliver til, når det bliver ord skaber det nævner, noget bliver til, når det bliver sagt. Altså den, at vi i den sociale relation og det sprog, som vi har med hinanden, der skaber vi verden. Der skaber vi mulighed for, at verden fornyer sig. Så den tanken, at vi er medskabere af en verden, er egentlig ikke så fjern fra os. Vi kan godt se på det. Men hvis vi er det, så har vi også, nu siger han pligt igen, men så har vi jo på en måde pligten også til at nyde eller beundre det, vi har skabt. Altså ligesom det, vi er medskabere på til. Fordi i kristendommen er der jo en plan med verden. Altså, den er ikke planløs, den er ikke tilfældig, den er ikke vilkårlig, den er ikke bare hov, jeg var bare heldig, og jeg var heldig at være dansker, så jeg kan spise burger, eller hvad det nu er. Nej, der er en plan, der er en mening, der er en retning, der er, kan man sige, for at bruge det brev, som jeg brugte tidligere, der er en skønhed ved verden, den er skøn, eller smuk, eller den har et formål. Hvad det formål præcis er, hvad den skønhed består i, hvordan vi indgår i den plan, det er tydeligvis ikke tydeligt. Mm. Der er tydeligvis ikke nogen sted, vi kan slå det op. Det er en ret vanskelig opgave at finde ud af, hvad vores rolle er, og det er ikke os alle sammen, der finder den.
Nej, og altså, jeg sad også lige og tænkte på det, Bent, fordi altså, spørgsmålet om skønhed er vel noget, der har... Altså sådan mening med det hele har vel samme alder som begrebet omkring skønhed. Hvordan finder vi ud af, hvad skønhed er? Fordi du nævner, at det måske er en diskussion, vi har glemt i dag. Altså, hvordan, når du står og underviser på CBS eller Handelshøjskolen, hvordan forklarer du så de nye sådan... Altså, hvordan sniger du skønheden med ind i det der sådan entreprenørskab? Altså?
Jeg kan forstå godt, hvad du går efter. Man kunne sige, vi har lige haft den her byste nedsænkning i Københavns Havn, ikke? Mm. Og der kan man sige, der får, og for så vidt, hvis det nu er et kunstværk, som de udøvende kunstnere hævdede, det var, og ikke for at lave lang diskussion, men som man siger, så er det jo et kunstværk, der producerer noget, der er, i mine øjne i hvert fald, der er hæsligt. Og man kan sige, kunsten, moderne kunst, har i vid udstrækning bevæget sig væk fra det, som jeg ville kalde skønt, til noget, der er hæsligt. Hvorfor? Fordi den også vil vise de hæslige sider af verden. Mm. Men den er på en måde ligesom faldet i det hul. Altså at kunsten skal på en måde hele tiden chokere os ved at vise, jamen du tror verden er hæslig, men nu skal du bare se, hvor grim den faktisk er. Mm. Hvor hæslig og hvor elendig og hvor ond den faktisk er, vi kan skrive om, etc. Den tradition, som så at sige er, eller den er en kæmpe stor del af moderne kunst, hvor... Jeg tænker, at vi mangler den, eller vi kan godt bruge en bedre balance, ikke kun i vores work-life balance, men også i den måde, som kunsten fremstiller verden på, hvor den moderne kunst, og måske sagde den postmoderne variant, er besat af det sammenbrudte, det iturevne, det forfærdelige, det ondskaben, måske selv ondskaben, måske satan selv. Hvor hvis vi ser kunsthistorien i sin helhed, så er der jo en balance mellem besatheden efter fortabte, og så i af skønheden. Og at kunsten, når den udtrykker det sande, så udtrykker den også det skønne.
Men skal, skal kunsten så med ind i vores arbejdsliv?
Jamen, det skal den jo. Vi er jo sådan lidt... det skal den i den forstand, at vi skal jo også se på vores liv som et slags kunstværk. Hvis jeg har ret i, eller hvis man kan være enig i, at vi er medarbejdere på skabelsen, uanset hvordan man nu opfatter skaberen, om han er, hvilket gudsbillede man har, eller ikke har, så hvis vi er medskabere af verden, så er vi jo på vores egen måde kunstnere, og så er vores liv på en måde et slags kunstværk. Det er meget svært at se, når vi selv ser os i spejlet, men igen, kan vi se på vores børn. De er jo, du bare giver dem tre legoklodser, så laver de et kunstværk. Og det er ikke for at banalisere, men mere for at sige, den er jo meget tilstedeværende og taktil, den oplevelse af skønhed, af sammenhæng, af mening, og den er vi sat til at forstærke og beskytte. Og den praksis...
Jeg vil bare sige, der er ikke nogen af jer, der nævner natur. Og jeg er jo naturens fortaler på mange områder, og hvor jeg synes, de mennesker, de ikke magtede at sætte et blad på en nælle, ikke? For nu at sige det. At det skønne ligger i naturen, og vi er med vores tanker og vores kunst bare en billig efterligning. I morgen har vi Rasmus Ejernæs igennem. Han er seniorforsker på Aarhus Universitet, og han vil sige, at vi mennesker i den store sammenhæng er fuldstændig ligegyldige. Og det tænker jeg, at det vil jo nok provokere dig en lille smule.
Ja, det vil det. Det passer ikke.
Ja.
Men det passer ikke. Man kan sige, at naturen er ligegyldig. Det vil være mere fair at sige, at naturen er ligegyldig. I den betydning, at den jo bare er til. Det jo har vi fra Inger Christensen. Den findes jo bare. Det er jo den skønhed. Så den har ikke noget. Den har sådan set ikke noget formål. Det var Francis Bacon, filosofen, der sagde, at naturen har ikke noget formål.
Men er du ikke også
en vis forstand meningsløs?
Ben, er du ikke også
den er der bare.
Du er da også natur. Du er da også et dyr. Du er da også natur. Du er da ikke... Hvad skiller dig fra naturen, bortset fra, at vi har udnævnt os selv som det tænkende menneske?
Spørgsmål om mening. Spørgsmål om mening. Spørgsmål om mening. Det er det, der skiller mig fra naturen.
Hvordan kan du sige, det er det, der, græsset...
Hvordan
kan du sige, at græsset ikke har en mening? Hvordan ved du, at græsset ikke
har en mening? Det har ikke nogen mening. Jamen, det er netop det skønne ved det, at det bare er der. Det indgår bare i sit organiske helhed, som så kan vi jo antropomorfisere det og sige, det er super fedt, at der er et græsstrå, det må være fedt at være et græsstrå, og være så indfældet i en orden, at man ikke tænker over den orden. Det er jo det, naturen er. Den har en orden, men den tænker ikke over den. Det er ikke sådan, den siger, det er super meningsfuldt, at jeg gror i dag. Den vokser bare, og det gør den i sin egen orden. Det er jo en del af den skønhed, jeg taler om. En del af skønheden i naturen er præcis, at den ikke har nogen mening, at den ikke har noget formål. En del af vores brutalitet er jo, at vi har gjort naturen til en ressource. Vi har sagt, naturen har kun mit formål, naturen er mig, kan man sige. Så har vi etten og spyttet den ud igen, og det er gået rigtig skidt. Så vores forhold til naturen er jo en del af vores forhold til arbejdet. Vi betragter naturen som et råstof, og ikke som et mirakel. Det er det, der er forskellen. Og så kan du sige, jamen naturen er meningsløs i sig selv, ja det sagde jeg lige, og den har ikke noget mål i sig selv, nej det har den ikke. Men fordi den er jo menneskets verden, så vi giver den jo en mening. Og den mening burde jo aftvinge os kæmpe stor respekt for naturen. Fordi det er Guds skabning. En teolog kunne sige, det er jo Guds skaberværk for pokker. Så det, selvfølgelig kan vi ikke, så at sige, shit where we eat, for du har citeret nephew. Selvfølgelig kan vi ikke det. Det er jo kun totalt mennesker fuldstændig uden civilisation, dannelse og etik, som mener, at vi kan behandle naturen på den her måde. Og nu ser der jo noget ud til, at den bider fra sig og varmer jorden under vores fødder og luften. Så det er jo fuldstændig totalt 100% skandale. Men den beror jo på, at vi har reduceret naturen til, kan man sige, et baggrund for vores arbejdsliv. Den er bare noget, vi skal omforme til frikadeller og sommerferie på Rhodos, i stedet for at være et mirakel, som vi så at sige skal træde et skridt tilbage i åndeløs beundring for. Åndeløs beundring. Det betyder ikke, at den har mening. Det er lidt meningsløst at sige. Det er mennesket, der har mening, men det har mistet den mening. Naturen har ikke mistet sin mening. den er fuldstændig perfekt og mirakuløs, som den var på skabelsens første dag. Men vi har mistet meningen. Vi forstår ikke, hvad naturen er. Den er en gave. Vi forstår ikke, hvad vi skal med den. Vi skal passe på den. Alt det har vi mistet. Hvorfor? Jamen, blandt andet fordi arbejdet er blevet så sindssygt en besættelse. Så natur er bare råstof, vi endnu ikke har lavet om til frikadeller.
Må jeg godt lige spørge dig om en ting? Fordi det, jeg har været så heldig at blive naturvejleder. Det første spørgsmål, man får på naturvejlederuddannelsen, det er, hvad er natur?
Ja.
Så når vi nu snakker om natur, vi har 4,5 minutter tilbage, 4 minutter.
Ja.
Hvad er natur? Fordi vi snakker alle sammen om, at vi skal passe på den, eller vi skal tælle på den. Men hvis vi ikke er fuldstændig enige om det her begreb, hvordan kan vi så være enige om, hvad det er, vi skal passe på?
Jamen, det er jo rigtigt. Man kan sige, naturen er jo en af vores betingelser. Det er en af betingelserne for menneskets liv. Så hvis menneskets liv skal være, meningsfuldt, så skal vi have en meningsfuld omgang med de livsbetingelser, vi har, blandt andet vores natur. Så det vil sige, at vi skal hele tiden beskytte, værne, styrke. Jeg talte om kunst i før, ikke? Det skal beskytte, værne, styrke, sammenhængen, meningen, skønheden. Og det samme forhold skal vi have til natur. Og vi skal ikke tænke os som, præcis også som du siger, Lotte, vi skal ikke tænke os som, så at sige, udenfor eller ovenover naturen, men selvfølgelig som medskaber af naturen, dens forvaltere. Når man giver noget navn, når man giver et barn navn, så er det fordi, at det er det vigtige i verden. Så vi blev jo sat til at give naturen navn. Træ, buske, dyr. Så en zebra hedder en zebra, fordi vi elsker en zebra. Altså fordi en zebra er, når vi kigger på en zebra, så er det det vigtigste i verden. Zebraen har ikke nogen mening i sig selv, altså det har den ikke. Men fordi vi agter den, så får den jo en mening. Og så bliver den jo super vigtig, og derfor er det vigtigt, at der er de arter i Afrika, som der er. Og hvis når 1000 af dem uddør, så tænker vi, vi må hellere gøre noget. Og det er fordi, vi agter naturen. Og den skal vi jo have fat i, den agtelse på naturen, så ikke bare som råstof, men som en del af en teologisk set et del af et skabelsesmirakel, hvor er vi, jamen, er vi så kronen på værket, eller er vi semikolon, eller hvad er vi? Jamen, vi er nok den del af værket, som tænker over værket selv.
Ja.
Ikke? Vi er den del af værket, for hvem mening kan blive et problem, eller for hvem eksistensen selv kan blive et problem. Derfor har vi den her type af radioprogrammer, hvor vi skal tænke over, hvorfor er det, at vores liv, og selv vores arbejdsliv, er et problem? Det er det jo ikke for en zebra eller et æsel.
Kan man sige, at vi er en parentes, hvor I der er et spørgsmålstegn?
Ja, det var da faktisk det lille kunstværk, er det ikke det? Et parentes med et spørgsmålstegn.
Ja, jeg kom lige for det.
Det er ikke dårligt.
Nej, det er godt, det er jeg glad for. Så Ben Meyer Sørensen, hvad skaber så det hele menneske? Hvad er det hele menneske? Lige til allersidst.
Hvad 1, 2, 3. De top 3 på, hvad vi kan gøre her i sommerferien for at blive...
Ja, hvad kan vi gøre her i sommerferien?
Hvis man ikke kan have sex, eller skal male
huset... Det kan man måske nogle gange snige sig til alligevel, understøtte den, også de stemmer i samtiden, som peger på, at som prøver at sætte arbejde ind i en form, så det ikke spreder sig ud over det hele. Det er der simpelthen ikke mening nok i arbejde til, at det kan. Så når vi lader være at tjekke vores arbejdsmail og så videre i vores ferie, så opstår der jo, kan man sige, åbninger, som skal fyldes ud af noget andet. Og der kommer en rastløshed, og der kommer jo en, der kan være en kommende angst simpelthen. Der kan verden åbenbare sig som noget, vi ikke har styr på, som er noget, som vi kan kontemplere, altså det vi kan modtage. Så det hele menneske er både det, som skaber, men også som modtager sig selv og verden som en gave eller en skabelse, som noget, som ikke er under vores kontrol, men som overvælder os. Og det skridt tilbage, hvor man i en vis forstand oplever verden som ny, som smuk, som skøn, i sin fakticitet, ikke som noget, vi gør noget ved, men som noget, vi modtager. Det er en balance, som det aktive, vita aktiva, får i vita contemplativa, altså det modtagende liv. Så det hele menneske er ikke kun det menneske, som skaber, men også det menneske, som modtager. Bent. Så det at være modtager af verden, det er måske den evne, tak, vi skal træne mest.
Tak for i dag, Bent.
Velkommen.
Du ramte på sekundet. Tusind tak for at stå op så tidligt og være med.
Jamen, det var en fornøjelse, Lotte. Det var...